tas, ko Baltkrievijas valdība ir darījusi, nolaupot cilvēku no lidmašīnu, ko viņi spiestā kārtā lika nosēsties, kas ir pirmkārt, protams, šausmīgi bīstami visiem pasažieriem bijis. Un otrkārt, tas pārkāp jebkuru starptautisko normu. Mēs atceramies, ka pirms vairāk desmit gadiem lidmašīnu laupījumi notika pa laikam, un tie bija klaji teroristi. Tagad tieši valdība un valdības vadītājs šo ir darījis, un Eiropas reakcija bija ātra, noteikta un ļoti stingra.